subax wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba idaacadda subaxnimee laanta afka soomaaliga ee v o a dana waxaa idinkaga imaaneysaa washington waxaana idinla socodsiineysa anigu ah sahre cabdiaxmed
kerana guud ee cusbitaalka imaaday waxay ahaayeen 130 qof dadka intooda ugu badanna marka waxay ahaayeen qaar u baahan dawooyin u baahan bay ahaayeen marka dadkan 130 260 kamid ah ayaa qalliin loo sameeyey
qodobkaasi ku saleysan ololaha xagga qalliinka iyo daaweynta indhaha oo jigjiga ka socda idaacaddeenna subaxnimo ayaad ku maqlaysaan mayna waa 19 sanadka 2022 qodobada kaleed maqli doontaanna waxaa ka mid oo idaacaddan idinkugu hayna magaalada nairobi ee dalka kenya oo uu ka furmay shir looga hadlay arrimaha maalgashiga afrika sidoo kale waxaad maqlaysaan qodobadaas iyo kuwo kaleeto oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida oo aan idin akhriyo sirdoonka maraykanku waxa ay muujiyeen inay jiri karto tijaabo nukliyeer oo kuuriyada waqooyi ay sameyso ama tijaabada gantaalada ridada dheer ama haddaba kuwa gaagaaban noocay doonaan bahan noqdaane waxaa arrintaasi imaaneysaa inta lagu guda jiro ayaa la yiri madaxweyne jo biden safarkiisa kuuriyada koonfureed iyo jabaan oo bilaaban doonto toddobaadkan la taliyaha amniga qaranka maraykanka jack sullivan ayaa waxa uu yiri arbacada maantita aqalka cad ayaa sheegay in biden uusan booqan doonin aagga caagan ee d m c ga ee kala qaybiya kuuriyada waqooyi ee kuuriyada koonfureed inta lagu guda jiro ayuu yiri booqashadiisa kuuriyada koonfureed oo bilaabmaysa jimcaha isaga oo sheegay in toddobaadkii hore uu ka fikirayo safar noocan oo kaleeto ah safarkeygu ama sirdoonkeygu waxa uu ka turjumayaa suurtagalnimada dhab ahaantii inay jiri karto tallaabo kale oo gantaal oo tijaabo ah oo ay ku jiraan tijaabada gantaalada ridada dheer amaba tijaabada nukliyeerka ama labadaba maalmaha soo socda amaba kadib safarka madaxweynaha ee gobolka sullivan ayaa sidaasi ka yiri aqalka cad ee dalka maraykanka kadib warbixin kooban oo lasoo saaray oo warbaahinta lala wadaagay sullivan waxa uu sheegay in maraykanku uu si dhow ula shaqeynayo kuuriyada koonfureed iyo jabaan marka la eego xasaradaha gobolka ka jira gaar ahaana ismarwaaga arrinta kuuriyada waqooyi ee dhinaca aan ku bilaabo ee magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa ka furmay shir looga hadlay arrimaha maalgashiga amniga afrika kaasi oo sanadkiiba mar la qabto mas-uuliyiin ka socday hay-adaha ammaanka oo soomaaliya ay ka mid tahay ayaa waxa ay ka hadleen dhinacyada caqabadaha ay ka jiri karaan ee ammaanka waxayna ka qayb galeen shirkaasi haddaba xasan maxamed siciid gacliye oo ah agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga dowladda soomaaliya iyo taliyihii hore ee ciidamada booliiska soomaaliya haatanna ah la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda amniga ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxyaabaha shirkaasi looga hadlay waxa uu uga waramay wariyaha v o ed ee magaalada nairobi qadar maxamuud xareed
waxaan maanta u nimid shalcan u nimid xamar ka nimid inaan ka qayb galno aqoonsiwadaarsiga amniga afrika oo lagu qabanayo nairobi waxaa qabanqaabiyeen hay-ado badan oo amni marka waa heer dowladeed iyo heer ganacsi labadaba wixii hay-ado oo dhan ka shaqeeya amniga ayaa halkaan isku yimid marka waxay raadinayaan qadaraasyo waxay raadinayaan waxay maalgeliyaan waxay raadinayaan hay-ado inay gacan siiyaan sidaas halka ugu nimid
soomaaliya muxuu muhiimada u leeyahay shirkaas
soomaaliya waxaa ahmiyad ugu leedahay shirarkan oo kale inkastoo annaga jeebkeenna iska maran yahay waa muhiim inaan nimaadno aana ka qayb qaadanno hadda waxaa joogo kale taliya ku-xigeenka ciidanka kenya joogay annaga ahmiyad bay noo leedahay gaar ahaan hadda isbeddel oo dalka ka dhacay xiriirka kenya soomaaliya weji kale inuu yeesho ayaanu rajaynaynaa marka ciidamadeennana maadaama ciidankoodana ka joogo dalkeenna inaanu xiriir yeelanno marka fursadahan oo kale ayaa laisku arkaa oo waxyaabo oo loo baahan yahay laisku gudbiyaa meelaha kale waa adag tahay in laisku arko maadaama xiriirkeenna maalmahan oo aad u hooseeyey
yaa ka mid a waddamada kale ee ka qayb galaya
meeshaan waxaa joogo maraykan waxaa joogo dalalo badanaa joogo xataa dalal kale oo laga cararayaa joog marka shirarkan oo kale saas oo kale indiya maraan shir u tagay sidaas oo kale dalal laga cararayo oo labadooda is arkina isla miis isla fadhiyay
maraykanku wuxuu dib u soo celiyey ciidamadii ka howlgalaya soomaaliya ka waran marka arrintaas oo kale iyo saameynta ka dhalan karta iyo muhiimada Soomaaliya ay u leedahay ma ka hadashay
marka anaga de waajibkeena waxa weeye wixii dawladdeena la farto ma fulindo in kulli waxaan u aragnaa garbistaag weyn oo dawladda Mareykanka u sameeyayso ciidamada dalka Soomaaliya dadba si siyaabo kale u fasirayo laakiin ahmed ugu weyn waxa weeye anaga garbistaagaas hadaba way joogaan ciidamada Mareykanka tiradooda hoosiso kaalmo badan oo way siiyaan ciidanka Soomaaliya marka tayada in kor loo sii qaado taageerada in kor loo sii qaado cidii karta balax waa qowdu ugu weyn Mareykanka dalka ka jirta adduunka ka jira marka inaan ku tirsanaano waa loo baahan yahay maadaama anaga daciif iska
marka waxaad sheegtay in maalgashi la raadinayo iyo xiriir kale hadaad sharaxdo muxuu yahay maalgashigaas
maalgashigaas waxa weeyahay hay'ado baa joogo takhasus gaar leh oo xagga amniga ka taageeri kara dawladda hadeen noqdaan xagga tayeynta kor u qaadista ciidamada ama hadeen noqdaan wardoonka marka hay'adahaasina adeeg bay u bixiyaan qalab bay iibiyaan marka qalabyadaasna qaarkoodana ayaga maal ku maalgeliya ama qaar kalena waxay ka keenaan dawladahooda inay maalgeliyaan inta awoodana jeebkooda kala baxaan marka waa anaga waxaan u nimid sida reer galbeedka dhahaan window shopping maxaa yeelay jeebkeena iska marana waxaan iibsan karnaa jirin
marka wax ciidamada Soomaaliya iyo amniga Soomaaliya wax u taraya oo aad ku aragteen halkan ma
jiraan aniga hadda dhowr dowladood halkan kala kulmay ahmed waxa ay leeyahay ciidan badan oo dhaawac ayaa dalka jooga waxba looga tari karin wax kasta aan sameynna ka shaqeynana meel aan u qaadi weyn dawladdu hore way dadaashay laakiin ka dhaqaalihii iyo ahmedii la rabay lama siinin marka dad oo qarankood u daafaca oo u dhaawacma ama qaarna u dhinta ku dhinta laa naxariistay kuwii dhaawaca daryeel bay xaq nagu leeyihiin marka daryeelkaas aniga hadda maanta aan wax ka helay dawladda masaarida joogto oo kale military ta sheegood halkaan ku arkay dawlad kalena meesha joogtana ballanqaad bayna siiyeen marka tirada ciidamadu iska badan yihiin dadkana qaadistoodii dawladda loo qaadayana qarash badan buu baahayaa marka aniga aaminadaas maanta ugu weyn waxaan xoogaa aan ka dhihi karo safarkan aan dheef u galnay
meeqa maalmoodu soconaya
maantu ku eegyahay wuxuu bilaabmay 16-ka marka annaga waxaanu nimid 17-ka 18 ee maanta berina waa lagu tartagaya insha Allah
sidoo kale waxaa ka qaybgalaya shirka saraakiil hore oo ka tirsan ciidanka Soomaaliya waxaa ka mid ah General Saaid aan saliihi hore ee ciidanka booliska Soomaaliya General Saaid bal shirkan ka waran iyo muhiimada Soomaaliya uu leeyahay
shirkan waa shir sanadkiiba hal mar la qabto waxa uu yimaada dalal badan adduunka waxaana laga wada hadlaa arrimaha amniga iyo arrimaha ka hortagga arrigaysada iyo qaab dhismeedka casriga hay'adaha amniga waxaana runtii focuska lagu saaraa wixii technology cusub oo soo baxay oo la xiriira dhinaca amniga sidoo kale waxaa laga wada hadlaa xiriirka iyo iskaashiga amniga waana shir aad muhiim u ah waliba waxay aad u saaran wadamada aan ka midnahay sidii hore looga marin lahaa dhinaca amniga
maxaa marka muhiimad gaar ah oo Soomaaliya uu nooleeyahay
wuxuu nooleeyahay waxaa runtii la soo bandhigaa qaabab cusub oo lagu dhiso dhinaca amniga iyo hay'adaha amniga taasoo ay weeliso qalab cusub oo runtii adduunka casriga ah annagana aanan weli qaarkood aanan gaarin oo ay ka mid tahay dhinaca cyber iyo amniga guud oo laga hadlayo qalabka cusub oo loo isticmaalo intaba
marka maxaa anfacaya ciidamada amniga iyo amniga Soomaaliya oo ka faa'iideen
waxaan ka laga faa'iideeyaa runtii waxa weeye waa iskaashi casri ah oo focus greenay ama la saaray muhiimada sidii loo tobaraa ciidamada iyo sidii wax looga baran lahaa dacdooyinka la soo arkay ee dhinaca amniga oo iskaashi iyo tababar cusub iyo qalabeyn intaba lagu soo bandhigo runtii dalal badan oo muhiim u ah arrimaha amniga ayaa culays ka saaray dhinacaas kana soo qayb galay sanad walba
kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamed Saciid Gacaliye oo warramayay isaguna agaasimaha wasaaradda gaashaanka dawladda federaalka Soomaaliya taliye hore ciidamada booliska Soomaaliya uu warramayay wariyaha VOA-da ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed halkaas aad ka dhigaysanayna waa Washington markala subax wanaagsan dhageystayaal. Ururada shaqaalaha ee gobolka Ontario dalka Canada ayaa kulamo la qaadanaya hoggaamiyaasha bulshada iyaga oo ku adkeynaya in siyaasadda siyaasiyiinta ay ugu codeeyaan ay cadaadis ku saaraan sidii loo horumarin lahaa xuquuqdooda shaqaalaha. Soomaalida ayaa ka mida kuwa yeelanaya shirkaasi arrimahaasi ku saabsan, sida wariyaha v o a da ee halkaasi uu ku soo warramayo Xuseen Nuur Xaaji.
marka doorasho ay soo dhowdahay dalkan, dadka ku wada fahamsan siyaasaddu waxay ku goorgortamaan codkooda iyagoo ku baaqa in la doorto hadba xisbiga ay u arkaan inuu ku waafaqsan yahay waxyaabaha ay doonayaan. ururada u dooda xuquuqda shaqaalaha ayaa ka mid a kuwa ololahooda sii labalaaba xilliyada doorashada, iyagoo kulamo la qaadanaya hogaamiyaasha xisbiyada, sidoo kalena shirar la yeelanaya qeybaha kala duwan ee bulshada si ay ugu dhaadhacsiiyaan muhiimadda uu codkoodu leeyahay. haddaba ururka Workers Action Center oo u dooda xuquuqda shaqaalaha gobolka Ontario ee dalkan Canada, kaasoo ay hoos tagaan in ka badan 1.2 million oo shaqaale oo Soomaaliduna ay ku jirto, ayaa ka mid ah kuwa la kulmaya bulshada qeybaheeda kala duwan. waa kan abukaati Cabdulaahi Barre Wool oo ka tirsan ururkaasi oo la kulmay qaar ka mid ah ururada Soomaalida ee gobolkan.
baryahan oo dhan waxaan la shaqeynay bulshada kala duwan ee Soomaalida degan Ontario, gaar ahaan waxaan la shirar badan shirar dhowra la yeelanay imaamyada masaajidada, ururada bulshada, hogaamiyaashooda, haweenka ururkooda la baxay Mending ee Crack in the Sky. haddee arrimahaasoo dhan ayaa ururada bulshada kala duwan aan kala hadlaynay muxuu ahay kambeynkeenna. kambeynkeenna haddaan kuu sheego waxa waaye, waxaa ugu horeeya ciribtirka midab kala sooca iyo takooridda iyo islaam nacaybka, taasaa kow ah. waxaa ku xiga oo qodobka labaad ah $20 in saacaddii laga dhigo muxuu ahay minimum wageka laga dhigo. waxaa kaloo ku xiga in equal pay equal work ay qaataan dadka isku shaqada ah inay isku lacag qaataan. waxaan kaloo u dagaalamaynaa in sanadkii 10 maalmood oo fasaxa paid sick days-ka ah la siiyo shaqaalaha. marka haddee waxaan u boodaynaa oo codkeenna aan siinaynaa xisbigii naga ogolaada qodobada kambeynkeenna ku xusan. ilaa iyo haddana waa sii wadaynaa bulshada muxuu ahay ururadeeda kala duwan inaan la sii shirno si aan uga dhaadhicino juun labadeeda in loo codeeyo xisbiga taageersan kambeynkeenna.
Shamse Ibraahim Booliis waxay ka mid tahay hogaamiyaasha haweenka Soomaalida ee magaalada Toronto, gaar ahaan urur ay ku midaysan yihiin hooyooyin u istaagay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dhalinyarada, kuwaasoo laftooda caruur looga dilay dalkan. Shamse waxay ka mid ahayd hooyooyin la kulmay ururka shaqaalaha ee Workers Action Center. waxaan weydiiyey waxa ay kala shaqeynayaan ururada shaqaalaha.
waa mahadsantahay Xuseeno, waxaan la shaqeynaa qolooyinka shaqaalaha xuquuqda u raadiyaan. waxaan ula shaqeynaynaa waxay tahay in maaragtay aanu helno xuquuqdeenna, in aan dadkaas ka mid noqono, in uusan discrimination nagu dhicin qolooyinkan oo unionka ama shaqaalaha oo codka shaqaalaha wado. marka taasaan xaquuqdaasaan raadinaa. maanta minimum wage ma dhaqaalihii ma kabaayo maanta, adduunyadii dhan iyo noloshii kor bay u kacday. gaaskii lama gadan karo, raashinkii lama gadan karo, kiridii guryaha lagama hadlaayo. marka waxaan ku dagaalanaa si oo qof kasto oo Canadian ah uu u helo wax noloshiisa kafaayo oo ku noolaan karo, caruurtiisa ku korsan karo.
Shamse Ibraahim Booliis ayaa dhanka kale sheegtay inay wadaan wacyigelin la xiriirta in Soomaalidu ay dhiibtaan codkooda oo ay qeyb ka noqdaan isbeddelka ay rabaan inay arkaan.
waxyaabaha aan oga warano hooyooyinka ama aan ka wacyigelino marka maanaan doorashooyinka waxay yihiin in ay usoo baxaan horta doorashooyinkaas, ay la socdaan marxaladda ama doorashada markaas wadanka uu maraayo, in ay qeyb weyn ka qaataan. sababto itaa wadankan waanu degannahay, muddo dheeraanu ku noolnahay, owlaadaan ku dhalnay, marka mar walba inaan systemka la soconno, isbedelkiisa la soconno, dowladda say isku bedelayso qeybaheeda saddexda qeyboodba, in aan mar walba oo doorasho ay imaado oo aan codkeena bannaanka soo dhigno, ama xataa aan la shaqeyno volunteer garayno si aan oga muuqano bulshadaas wax dooranayso ama ummadda wadanka Canada wada degan.
kulamadan ayaa imaanaya xilli doorashada hordhaca ah ee gobolka Ontario ay maanta bilaaban doonta, taasoo socon doonta ilaa 29-ka bishan, halka labada bisha dambe ee Juun ay tahay maalinta ay si rasmi ah u qabsoomi doonta doorashada. حسين الحاجي VOA تورنتو.
isbitaalka gobolka Liban ee filtu ee dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa lagu soo gabagabeeyay ololaha qaliinka iyo daaweynta indhaha oo bilaash ahaa iyadoo sidoo kale ay ka faa'iideysteen qorshahan 260 qof oo qaliin indhaha loo sameeyay halka 770 qofna daaweyn loo sameeyay sidoo idaacadda VOA ee wareysi ku siiyay maareeyaha guud ee isbitaalka filtu Dr. Faisal Mawlid Abdullahi warkan waxa jigjiga ka soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Bismillaah waan doonay waxa jiray barnaamijka qaliinka iyo daaweynta indhaha oo laga fulinay isbitaalka Fiidtu marka barnaamijkan qarashkiisa waxa maalgelinay isbitaalka.
Waa tahay barnaamijka maadaama ku sheegtay in maalgelintiisa uu bixinayo isbitaalka gobolka markaasi ee Fiidtu waa imisa tirada dadka loo sameeyay qaliinka ama la daaweeyay indhaha?
Guud ahaan tirada guud ee isbitaalka u imaaday maadaama aan shaacin sameynay oo magaalada naxayahay la ogeysiiyey maalmo ka hor dhowr ishan la sii diiwaangelinayay. Tirada guud ee isbitaalka imaaday waxay ahaayeen 1,300 qof. Dadka intooda ugu badanna marka waxay ahaayeen qaar u baahan daaweyn u baahan bay ahaayeen. Marka dadkan 1,300 260 ka mid ah ayaa qaliin loo sameeyay. Daaweynta inta ka soo hadhay 1,300 kaas iyaga daaweyn bay u baahdeen oo qaliin iyagu uma baahneen. 260 kaliya oo ka mid ah 1,300 ayaa u baahatay qaliinka u baahatay oo loo sameeyay qaliin bilaash ah.
Waa tahay noocyada marka dadkaasi qaliinka loo sameeyay cudurada markaasi laga qalay iyo kuwa daaweynta cudurada laga daaweeyay hadii aad faahfaahin naga siiso.
Qaliinada inta badan waa qaliinada ku dhaco indhaha weeye dhaqtarka sameeyay maadaama waa dhaqtar takhasuska qaliinka indhaha iyo daaweyntooda u leh maadaama uu ahaa waxa ku koobnaayeen kaliya indhaha. Marka qaliinka ugu badan ee loo sameeyay waxay ahaayeen qaliinka loo yaqaana cataract loo yaqaana weeye. Marka cataractigu waa caad indhaha qofka ka fuulaya inta badanna dadka waayeelka ama da'da ah iyo maxay
waa tahay adigoo mahadsan doctor dhakhaatiirta markaas fulinaya ololahan indhafiiqida iyo daaweynta bal noocma ay ahaayeen dhakhaatiir noocma ay ahaayeen
waa dhakhtarku wuxuu ahaa koox maxay ahayday dhakhtarka hogaaminayay oo isugu jira kalkaaliyaal iyo dhakhtar takhasus u leh qaliinka iyo daaweynta indhaha ayay ahaayeen marka dhakhtarka qaliinka gacantiisa ku sameeyay.
Gabagabadii sidee uga faa'iideysteen barnaamijkan indha qaliinka iyo daaweynta indhaha guud ahaan dadka gobolka ama magaalada Fiidtu?
Runtii dadku adeeg ay aad ugu baahnaayeen ayuu ahaa oo aanan weli gobolka ka jirin halka noogu dhaweeyo adeegan uu ka jirana waa magaalada Awaasa loo yaqaano kilinika Dhabuudka oo la sii dhexmaraya deegaanka Oromiya oo u jirta 450 kilomitr masaafadan u jirta magaalada Fiidtu. Marka safar bay u geli jireen lacag badan ilaa iyo 50,000 oo bir Itoobiyaanka lacagteeda ayaa kaga soo bixi jirtay. Marka maadaama ay qaar bilaash ay ku heleen dhakhtarta hooseysina ugu yimid suhri dadku aad bay u mahadiyeen aadna ugu faa'iideysteen baan isleeyahay.
Waa hagaag warbixintaasina waxaa ka soo diray magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Magaalada Greenpoint oo ku taala koonfur bari dalka Faransiiska ayaa haweenka muslimiinta ah loo ogolaaday markii ugu horeysay in goobaha lagu dabaasho ay la soo dhexgeli karaan dharka dabaasha noocooda jirka wada asturay. Xeer lagu ogolaanayo in dumarka muslimiinta ah ee dharka ay deegaanada ay rabaan ay ku mari karaan amaba ay ku dabaalan karaan ayaa cod aqlabiyad leh lagu ansixiyey. Haddaba warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha iyaga halkaasi Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Asalaamu calaykum, waa mahadsantihiin dhegeystayaasha Voice of America ama codka Mareykanka. Waxaan maanta u nimid shalaan u nimid waxaan markaa nimid inaan ka qayb galno aqoonsi wadaarsiga amniga Afrika oo lagu qabanayo Nairobi. Waxaa qaban qaabiyeen hay-ado badan oo amni, marka waa heer dowladeed iyo heer ganacsi labadaba. Wixii hay-ado oo dhan ka shaqeeya amniga ayaa halkan isku yimid. Marka waxay raadinayaan qandaraasyo, waxay raadinayaan waxay maalgeliyaan, waxay raadinayaan hay-ado inay gacan siiyaan. Sidaas halka ugu nimid.
Soomaaliya muxuu muhiimada u leeyahay shirkan?
Soomaali waxa ahmiyad ugu leedahay shirarkan oo kale inkastoo anaga jeebkeena iska maran yahay waa muhiim inaan nimaadno aan ka qayb qaadano hadda waxa joogo kale taliya ku xigeenka ciidanka Kenya joogay annaga ahmiyad bayno leedahay gaar ahaan hadda isbeddel oo dalka ka dhacay xiriirka Kenya Soomaaliya waji kale inuu yeesho ayaan rajaynaynaa marka ciidamadeenana maadaama ciidankoodana ka jooga dalkeena inaanu xiriir yeelano marka fursadaha loo kale ayaa la isku arkaa oo waxyaabo oo loo baahan yahay la isku gudbiyaa meelaha kale waa adag tahay in la isku arko maadaama xiriirkeena maalmahan oo aad u hooseeyay
yaa kamid ah wadamada kale ee ka qaybgalaya
meeshaan waxaa joogo Mareykan waxaa joogo dalal badan ayaa joogo xataa dalal kale oo laga cararay ayaa joogo marka shirarkan oo kale saas oo kale India maran shir u tagay sidaas oo kale dalal laga cararayo oo labadooda is arkina islaamis isla fadhiyo
Mareykanku wuxuu dib u soo celiyay ciidamadii ka howlgalaya Soomaaliya ka waran marka arintaas oo kale iyo saameynta ay ka dhalan karta iyo muhiimada Soomaaliya ay u leedahay makaadashay
marka anaga de waajibkeena waxa weeye wixii dawladdeena la farto ma fulin doq in kulli waxaan u aragnaa garbisaag weyn oo dawladda Mareykanka u sameeyayso ciidamada dalka Soomaaliya dadba si siyaabo kale u fasirayo laakiin ahmiyad ugu weyn waxa weeye anaga garbisaagaas haddaba way joogaan ciidamada Mareykanka tiradooda hoosiso kaalmo badan oo way siiyaan ciidanka Soomaaliya marka tayada in kor loo sii qaado taageeradan in kor loo sii qaado cidii karta balax waa qowdu ugu weyn Mareykanka dalka ka jirta adduunka ka jira marka inaan ku tiirsanaano waa loo baahan yahay maadaama anaga daciif iskan
marka waxaad sheegtay in maalgashi la raadinayo iyo xiriir kale hadaad sharaxdo muxuu yahay maalgashigaas
maalgashigaas waxa weeyahay hay'ado baa joogo takhasus gaar leh oo xagga amniga ka taageeri kara dawladda hadeen noqdaan xagga tayeynta kor u qaadista ciidamada ama hadeen noqdaan wardoonka marka hay'adahaasina adeeg bay u bixiyaan qalab bay iibiyaan marka qalabyadaasina qaarkoodana ayaga maal ku maalgeliya ama qaar kalena waxay ka keenaan dawladahooda inay maalgeliyaan inta awoodana jeefkooda kala baxaan marka waa anaga waxaan u nimid sida reer galbeedka dhahaan window shopping maxaa yeelay jeefkeena iska marana waxaan iibsan karaa jirin
marka wax ciidamada Soomaaliya iyo amniga Soomaaliya wax u taraya oo aad ku aragteen halkan ma
jiraan aniga hadda dhowr dowladood halkan kala kulmay ahmiyad waxaa ii leh ciidan badan oo dhaawac ayaa dalka jooga waxba looga tari karin wax kastaan sameynna ka shaqeynana meel aan u qaadi weyna dawladdu hore way dadaashay laakiin ka dhaqaalihii iyo ahmiyadii la rabay lama siinin marka dad oo qarankood u daafaca oo u dhaawacma ama qaarna u dhinta kuwii dhinta laa una haristay kuwii dhaawaca daryeel bay xaq nagu leeyihiin marka daryeelkaas aniga hadda maanta aan wax ka helay dawladda masaarida joogto oo kale military ta sheegood halkaan ku arkay dawlad kalena meesha joogtana ballanqaad bayna siiyeen marka tirada ciidamadu iska badan yihiin dadkana qaadistoodii dawladda loo qaadayana qarash badan buu baahayaa marka aniga aaminadaas maanta ugu weyn waxaan hoogaa aan ka dhihi karo safarkan aan defo galay
meeqa maalmood soconaya
maanta ku eegay wuxuu bilaabmay 16-ka laakiin anaga waxaanu nimid 17-ka 18 weey maanta barina waa lagu tartagaya insha Allah
sidoo kale waxaa ka qaybgalaya shirka saraakiil hore oo ka tirsan ciidanka Soomaaliya waxa ka mid ah General Saaid taliyihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliya General Saaid bal shirkan ka waran iyo muhiimada Soomaaliya uu leeyahay
shirkan waa shir sanadkiiba hal mar la qabto waxa uu yimaada dalal badan adduunka
waa tahay qadar maxamuud xareed aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay dhageystayaal asaga ayaana wareysanayay kaasina waxa uu ahaa agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga dowladda Soomaaliya Xasan Maxamed Saciid Gacite waa gacaliye oo u waramayay wariyahayaga dhageystayaal waxa naga xusuusina in qodobkii ku saleysnaa gabdhaha muslimiinta iyo dharka ay ku dabaalan karaan ee dalka Faransiiska uusan ahayn codkaasi balse qodob ka mid ah qodobadii warkeen ugu waaweynaa bal haddii aan soo qabto ka hor intaanan heesta idin ciyaarin sirdoonka Mareykanka ayaa waxa ay muujiyeen inay jiri karto tallaabo nukliyeer oo Kuuriyada Waqooyi ay tijaabiso ama ay riddo kaasi oo lagu soo beegayay xilliga madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu ku joogo socdaalka Kuuriyada Koonfureed iyo Japan oo bilaabanaysa toddobaadkan. La taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jack Sullivan ayaa waxa uu yiri Arbacadii xalayto aqalka cadde dalka Mareykanka ayaa sheegay in Biden uu san booqan doonin aaga cagaaran ee DMC-ga ee kala qaybiyay Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed inta lagu guda jiro booqashadiisa Kuuriyada Koonfureed oo bilaabanaysa Jimcaha, asagoo sheegay in toddobaadkii hore uu ka fikirayay safarka noocan oo kale ah kahor inta uusan bixin. Waxaana uu sheegay in sirdoonka Mareykanku ay ka turjumayaan suurtagalnimada iyo dhab ahaanshiyaha inay jiri karto khataraha la xiriira tijaabo kale oo gantaal ah haddii ay noqdaan kuwa ridaha dheer amaba tijaabada nukliyeerka oo dalkaasi uu samayn karo. Waxaa sidoo kale Sullivan uu sheegay in Mareykanku u barbartaagan yahay oo saaxiib dhow ay leeyihiin marka ay noqoto arrimaha gobolka dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. Markana dhinacii heesaha.
Abin mahur doi ade khur jogo darar mahar gal adum babai khelai wana hopte khodaneya wana hopte khodane ana hopte khodan anna weli kama an harineya هذا المعاني وما حد حالي شيء وبدهر قانيسا كنتي كوا إيروني ريا مكوكو خليا sabay helayo ee hababiyaa mid kale la hayaa banka gaaraya wana hoftay hodanee ana hoftay hodan ana weli kama an harineya
in badan oo kan la liitay codkaasi baxsan ee Sharif Cabdalla ayaan idaacaddeenni subaxnimo ku soo gabagabeynaya anigu ah Shahra Cabdi Axmed iyo dhamaan bahda VOA-da waxaan idin leenahay inteen mar kale hawada isku maqli doona haatan isma dhaafna.
جعل ايا وانا هنتي ايوي اديغي بوحول ايوي بوحا غرغلاي وانا هوبتي فداني انا انا ويلي كما ان هارينيا hadalaya fay hirar ka daade ashna bay helayo ay maadiga filige tikku ayro neeriya makugu helaya